Kā jūs teiktu no demogrāfa viedokļa, cik satraucoši ir šādi dati?
Jā, nu pirmdienā nāk ar satraucošām ziņām tik tiešām. Vienlaicīgi, protams, nevar teikt, ka tas ir, ka tie ir pavisam negaidīti. Un es it kā saskaņā ar prognozēm zinājām, ka jaundzimušo skaits bija prognozēts zems, tomēr nu, šobrīd izstāsts, ka viņš ir pat zemāks nekā bija gaidīts.
Kādēļ tā, ar ko tas ir saistīts?
Nu, tur ir vairāk faktori. Nu, pirmkārt, jau ir tas, ko mēs ļoti labi zinām, tas ir ilgtermiņa tendences. Mēs, kā jau zinām, atrodamies tā saucamajā demografiskajā bedrē, kas ir, kad ir tāda ļoti nelabvēlīga vecuma struktūra Latvijas iedzīvotājiem, un to cilvēku skaits, kas ir ģimenes veidošanas vecumā, ir daudz mazāks, nekā tas ir bijis iepriekš. Nu, līdz ar to šobrīd to bērnu radīšanas vecums sasniedz 90. gados dzimušie cilvēki, dzīvotāji, un šī kohorta ir daudz mazāka, nekā viņa bija iepriekš. Ja 80. gados Latvijā dzīvo apmēram 40 tūkstoši bērnu, tad 90. gados tā strauji samazinājās līdz tur vidēji 20 tūkstoši, tad tas ir uz pusi mazāk. Nu, un to mēs arī redzam šajos iedzīvotāju tajā struktūrā, un turklāt iedzīvotāji ir arī emigrējuši, kas, protams, ir vēl papildus samazinājumu iedzīvotāju skaitā. Tātad ir mazāk to cilvēku, kuriem var dzimt bērni. Nu, bet ja mēs konkrēti runājam tieši varbūt par to novembra statistiku, ko mēs tikko redzam publicētu, tad nu, tur varbūt tādi vēl citi faktori. Bet, pirmkārt, dzimtības radītāji ir arī salīdzinoši tādi sezonāli. Novembris tradicionāli ir viens no tādiem mēnešiem, kad gada griezumā ir zemāks jaundzimušo skaits. Zemākais ir februārī parasti, bet no arī novembrī viņš ir salīdzinoši zems. Nu, un papildus tam 22. gadā, kā mēs zinām, februāris bija ļoti satraucošs ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Un šajā laikā mēs atceramies arī Latvijā, valdīja ļoti liels tāds satraukums par to, kas būs un cik apdraudēts ir mūsu drošība.
Tas nozīmē, ka šis arī varētu būt ietekmējis šos.
Jā, es domāju, ka no šādā situācijā drošība ir viens no pirmajiem, kas arī nosaka to, vai vecāki plāno bērniņu tajā laikā vai neplāno. Un kā mēs zinām, nu, vairāk apsvērt tādas stratēģijas, kā rīkoties situācijā, ja mums pašiem draud kaut kāds iebrukums. Un līdz ar to 40 nedēļas vēlāk, kas ir novembris un decembris, nu, to mēs redzam dzimstības statistikā.
Šis vienīgais vai vēl kaut kādi pasaules notikumi varētu būt ietekmējuši?
Nu, tieši tādi no tādiem akūtajiem notikumiem, es domāju, tas Latvijā būtu varējis diezgan tā radikāli ietekmēt. Es domāju, ka kaut kādu līdzīgu zemāku tendenci mēs varētu redzēt arī decembrī.
Kā ir mūsu?
Nu, tajā brīdī mēs vēl neredzējām citas tur ekonomiskās sekas tik būtiski.
Ja mēs skatāmies uz pašreizējo valsts politiku dzimstības veicināšanai, kāda varētu būt tā prognoze tuvākajam laikam pavisam īsi?
Par iedzīvotāju skaitu prognozēm?
Jā, par dzimstību tieši.
Iedzīvotāju skaitu prognozes jau, nu, tās dzimstības prognozes ir tādas, ka dzimstība samazināsies. Kā ir šādi ārēji faktori, kā Ukrainas situācija un arī Covid iepriekš ietekmēja, tas droši vien vēl kaut kādā veidā samazinās to plāno, nu, to prognozēto skaitu. Bet, nu, turpmākajos gados, nu, diemžēl ir tā, ka statistika prognozes liecina par to, ka bērnu skaits būs vēl zemāks.
Jā, paldies. Mēs sarunājāmies ar Rīgas ekonomikas augstskolas asociēto profesori demogrāfiju Zāni Vārpiņu.